Ходорковского. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Сегодня мои коллеги выбрали для меркования три актуальные темы. Ці сапраўды сёлетнія выбары ў палату прадстаўнікоў самыя дэмакратычныя з 2000 году, як сцвярджае Лідія Ярмошына? Чаму беларусы масава здаюць валюту? І афіцыйны паварот да нацыянальнай сімболікі. Ці будзе гэта часовай з'явай? Праз паўгадзіны намеснік старшыні руху за свабоду Юразь Губарэвіч будзе адказваць на пытанні Віталя Цыганкова. Сярод іншага ён патлумачыць, навошта патраціў столькі сіл і сродкаў на цяперашнюю выбарчую кампанію. А пазней – восень з бардамі. Сёння слухаем Алеся Дзянісава з Гародні. Трайны удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Три актуальныя пытанні.
Три пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці сапраўды сёлетнія выбары ў палату прадстаўнікоў самыя дэмакратычныя з 2000 году, як цвердзіць старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына? Чаму беларусы масава здаюць валюту? Лояльнае стаўленне ўладаў да нацыянальнай сімволікі, змена акцэнтаў ці часовая з'ява. Гэтае пытанне ў трайным удары абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Сергей Навумчык. Калі ласка, Уладзімір.
Лідія Ярмошына учора прагаласавала датэрмінова. Вялікай навіны ў гэтым няма, бо так яна робіць на кожных выбарах. Куды больш цікавай была я заява журналістам пра сёлетнія выбары ў палату прадстаўнікоў. Паводле Ярмошына, гэтыя парламенцкія выбары самыя дэмакратычныя з 2000 году. Яны праходзяць на 100% празрыста, дэмакратычна, актыўна. Скаргаў не паступала, парушэнняў няма. Праваабаронцы, якія сочаць за выбарчай кампаніяй, з гэтым не пагаджаюцца. Бадай, адзінае святло тут – гэта рэгістрацыя апазіцыйных кандыдатаў. Са знакавых асобаў адмоўлена фактычна двум – намесніку старшыні руху за свабоду Алесю Лагвінцу і намесніку старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалаю Казлоў. Але сярод тых, за каго могуць галасаваць выбарнікі – Алексей Янукевіч, Сергей Калякін, Сергей Скрабец, Юразь Губарэвіч, Олег Трусаў ды іншыя вядомыя ў апазіцыйным асяродку асобы. Што тычыцца фармавання выбарчых камісій усіх роўняў, то тут сітуацыя параўнальна з папярэднімі выбарамі не толькі не палепшылася, а нават пагоршылася. Гэта пацвярджаюць лічбы, якія мы ўжо неаднойчы называлі ў трайным удары. У такой сітуацыі надзвычай важным робіцца датэрміновае галасаванне. Менавіта яно павінна паказаць, ці сапраўды ўлады хочуць нейкай лібералізацыі выбарчага працэсу, ці іх заявы пра гэта толькі пустыя словы, скіраваныя на міжнародных назіральнікаў ды на тую частку жыхароў Беларусі, якая яшчэ верыць афіцыйнай прапагандзе. Актуальнасць праблемы падкрэсліла і сустрэча Лукашэнкі з Ярмошынай за дзень да пачатку датэрміновага волевыяўлення. На ёй кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу тых, хто арганізоўвае выбары, адказвае за іх на месцах, каб не было нічога штучна, каб не гналі людзей на выбары. Аднак ужо першы дзень датэрміновага галасавання паказаў, словы Лукашэнкі арганізатары выбараў паўсюдна праігнаравалі. Афіцыйныя, падкрэслю афіцыйныя дадзеныя ЦВК пераконваюць, сёлета датэрміновае галасаванне праходзіць нават болей інтэнсіўна, чым на папярэдніх аналагічных выбарах 4 гады таму. Так, у першы дзень да скрыняў прыйшлі амаль 4% выбарнікаў, гэта на 1% болей, чым у 2012 годзе. Адкуль бяруцца такія вялікія лічбы? Назіральнікі ў межах кампаніі права выбару 2016 заяўляюць, што выбарчыя камісіі наўмысна завышаюць лічбы яўкі на датэрміновым галасаванні. Так, паводле дадзеных назіральнікаў, на ўчастку нумар 637 Каліноўскай акругі ў Менску у першы дзень прагаласавалі 500 чалавек, але камісіі сцвярджаюць, што прагаласавалі 928. І такіх прыкладаў мноства. З усяго гэта можна прыйсці да дзвюх альтэрнатыўных высноваў. Першая. Улады сапраўды хочуць правесці сёлетнія выбары больш свабодна і празрыста, чым раней. Аднак гэтаму перашкаджаюць арганізатары выбараў у рэгіёнах, якія працуюць па ранейшых схемах. Другий варіант – влада нічого змінять не хоче, а їхні заяви робляться тільки для відводу очей. На місто гэта ведають, тому і нічого не міняють. Ось скажіть, колеги, який варіант відказу, на вашу думку, більш реальний?
Тут тяжко докладно сформулювати баланс, чи стала кампанія більш, чи менш демократична. І коли порівнювати з попередніми парламентськими виборами 2012 року, то варто значити, що політична атмосфера змінилася у ліпший бок. Опозицію більше не б'ють на вулицях, не тягнуть у кутузку за вуличні акції. Пікети, перформанси і навіть невеликі шесті влади не розганяють. Ось і сьогодні БНФ планує провести мітинг у гонор Дня Білоруської військової слави. Ну, думаю, що він пройде без брутального розгону, що було немагчимо 4 роки тому. Так, складають протоколи, штрафують, просуть, ну, але це певний крок наперед. Можна казати про формальний прогрес у певних процедурних моментах. Ось формування виборчих комісій виконкоми вимушені робити відкрито, а не тайно, як це було раніше. Тому тепер це посідження тягнеться 6 годин, коли раніше воно проходило за півгодини. Правда, це ніяк не повпливало на винік, на склад участкових комісій. Ось Ярмошина обіцяє, що назиральників допустять з одного боку до стола під час підліку голосів у день голосування. Раніше назиральники могли глядіти здалек тільки на спини чальців виборчих комісій. Так само змінилося до ліпшого ставлення і риторика до заходніх назиральників. Білоруські влади всіляк демонструють готовність до конструктивного діалогу з заходніми політиками по питанню виборів. Але сутностний зміст білоруських виборів не змінився, вони проходять по звичайному сценару. В некотором сенсі є і погаршення умов проведення виборів для опозиції. Наприклад, упершиню на парламентських виборах не предугледжено державне фінансування агітаційної кампанії. Кандидати у депутати повинні створати свої виборчі фонди, у які громадяни Білорусі можуть уносити гроші. Причому анонімні ахвірування забороняються. Ну, але любий чоловік у Білорусі, який унес у виборчий фонд опозиційного кандидату більш-менш велику суму, одразу виключає особливу цікавість у податкових і інших контрольних органів. Коли це бізнесовець, то його бізнес зруйнують, чоловіка підвергнуть репресіям, тому жадаючих ризикувати, фінансувати кампанію опозиційних кандидатів не шмат. Ну, а провладні кандидати нічим не ризикують. Що тичиться ось термінового голосування, про що казав Владимир Глот? Справді, хоч Лукашенко і закликав, каб місцеві керівники не гнали людей на вибори, але, думаю, ніхто з місцевої вертикалі не сприйняв гетеє слово Лукашенко всерйоз. Їх полічили за звичайну риторику для заміжних назиральників. Тим більше, що плани появці виборщиків на участки ніхто не відміняв, а як можна їх виконати без дотермінового голосування? З іншого боку, навіть коли виконувати гетеє пожадання Лукашенки, то узникає питання, як гетеє зробити. Тому що виборчі машина працює по своїх правилах, вона має свою силу інерції. Вона конструювалася і настроювалася шмат годів. І за один день переорієнтувати раптом її, ну, просто немагчимо.
Дякую, Валер Карабалєвич. Я так само викажу своє міркування. Я згодний з тим, що сказав Валер. Ось у тим питанні, як його поставив Володимир Глот, ці гето улади хочуть демократизувати вибори, а чиновники на місцях перешкоджають, альбо гэта всяго толькі бутафорія. Конечно, по-моєму, зрозуміло, що тут другое. Тут бутафорія. Бо само поняття демократичної свободної вибори, яно має на увазі, я б сказав би так, абсолютну вартість усіх елементів ось виборів. І гэта і формування виборчих комісій, і ровний доступ до сродку масової інформації, і доступ потім назиральників міжнародних, незалежних, партійних назиральників, представників кандидата у депутати до подліку бюлетенів і гэтак далі. І коли на нейкім етапі щось порушається, зусім незначно. падкрэслюю, зусім незначна, мне падаецца, што ўжо нельга казаць пра дэмакратычнасць і свабоднасць выбараў. Гэта, ну, як бы перафразуючы, як бы ў адну бочку паклалі тры лыжкі мёда, а ў другую шэсць, і сказаць, што вот там, дзе паклалі шэсць лыжак мёду, там дзёгаць больш салодкі, ён ніяк не салодкі, ён у любым разе застаецца гэтым самым дзёгцем, незалежна ад таго, колькі лыжак мёду там будзе. Я вот хачу прывесці один прыклад з найноўшай гісторыі. Выбары ў Верховны Савет 90-го года. Это былі першыя, скажам так, альтэрнатыўныя выбары ў Верховны Савет БССР. І вось па адной з менскіх выбарчых акруг ішоў кандыдат ад Беларускага народнага фронта, адзін з лідараў тагачасных фронта. Не буду называць прозвішча, справа не ў гэтай фігуры. Ён вёў агітацыю, як і все. Але за літаральна за дзень да галасавання ў газеце «Вечерні Мінск» быў надрукаваны артыкул з хлуслівымі, фактычна паклёпніцкімі пра яго звесткамі. І вот гэтага хапіла, каб на выбарчых участках у яго акрузе ён не набраў галасоў і не быў абраны дэпутатам. Прычым ён быў вельмі вядомы, яго падтрымлівалі, но вось, так сказаць, нейкая частка насельніцтва прачытала гэты артыкул, паверыла і галасоў яму не хапіла. Потым праз нейкі час ён даказаў, што ўсё гэта неправда. Словам, нават, здаецца, газета апублікавала абвяржэнне гэтага артыкула, але цягнік сышоў. Цягнік сышоў, патым участку ён абраны не быў, і яму так і не ўдалося патрапіць у Верховны Савет. А ўсё астатнія сустрэчы з выбарчыкамі у яго былі такія ж практычныя, як у яго канкурэнтаў, якіх падтрымлівала кампартыя, таксама нейкія выступы, і былі назіральнікі на выбарах, усё астатняе было нормальна. А вось аднаго элемента, я маю на увазе доступу да СМІ, не хапіла. Ну, в ідэале ён меў бы, павінен бы мець права, так сказаць, да выбараў недзе выступіць, і яму павінна было б даць магчымасць абвергнуць гэтыя звесткі. Таму я яшчэ раз падкрэсліваю, што ўсе гэтыя элементы выбарчай кампаніі, выбараў, калі мы гаворым пра свабодныя дэмакратычныя выбары, яны маюць вартасць абсалюта. Мы такога ў Беларусі не бачым. Гэта адзін момант. А другі момант, я вось весь час кажу, што Лукашэнка, як бы тое ні было, ён добры палітычны вучань. І ў яго былі добрыя палітычныя настаўнікі, у тым ліку і настаўнікі, з якіх ён, так сказаць, рабіў сваю палітыку наадварот. Бачыў, як не трэба рабіць. Я думаю, што ён цудоўна памятае 89-90 гады, калі Гарбачоў даў паслабленне, калі зусім не шмат прадстаўнікоў, спачатку там дысідэнтаў, потым прадстаўнікоў народных рухаў прайшлі ў Верховныя Саветы Рэспублік. У Беларусі іх было там 8%. І ён цудоўна памятае, чым гэта скончылася. Таму вельмі сумнеўна, што ўлады прапусцяць нейкую колькасць прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў у Палату прадстаўнікоў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, што сёння актуальныя тэмы абмяркоўваюць у эфіры «Свабоды» Уладзімір Глоўд, Валер Карбалевіч і я, Сяргей Навумчык. І, калі ласка, тэма Валера Карбалевіча. Чаму беларусы масава здаюць валюту?
Паводле дадзеных Нацыянальнага банку, беларусы ў жніўні прадалі рэкордны ў гэтым годзе аб'ём валюты наяўнымі – 670,4 мільёна даляру, што на 16% больш, чым у ліпені. Зразумела, адначасова беларусы купляюць валюту. Аднак чысты продаж наяўнай валюты склаў 319 мільёнаў даляраў. З пачатку года, дарэчы, беларусы прадалі на чыстай аснове ўжо 1,5 мільярда даляраў у эквіваленце. Ці шмат засталося яшчэ валюты беларускіх грамадзян? Паводле афіцыйных дадзеных, валютныя ўклады фізічных асобаў на банкаўскіх дэпазітах складаюць 7,65 мільярдаў даляраў. Колькі грошай хаваюць людзі дома, пад матрасамі ці ў панчохах, дакладна ніхто не ведае, па прыблізных ацэнках гэта яшчэ некалькі мільярдаў даляраў. Дык вось прыкладна палову з дадзенай валюты грамадзяне здымаюць з банкаўскіх рахункаў, а палову з хатніх запасаў. Нагадаю, што мінулыя гады беларусы больш куплялі валюты, чым здавалі, бо былі вялікія дэвальвацыйныя чаканні, і людзі хацелі захаваць, ашчадзіць свае даходы і куплялі валюту. А чаму ж беларусы гэтым годам больш здаюць валюты, чым купляюць? Эксперты тут называюць дзве прычыны. Па-першае, зменшыліся дэвальвацыйныя чаканні, зменшыліся панічныя настроі, бо цвёрдая манетарная палітыка Нацбанку, пэўная стабілізацыя абменнага курсу трохі супакоіла людзей. Другая прычына і самая галоўная. У грамадзян упалі рублёвыя даходы, і магчымасці купляць валюту зменшыліся. А з іншага боку, у насельніцтва пры зніжэнні ўзроўню даходаў захоўваецца звычка да ранейшага ўзроўню спажывання. Таму трацяцца старыя зберажэнні. Вось на гэта я хацеў бы акцэнтаваць увагу. То бок, значная частка беларусаў прызвычаілася жыць лепш, чым рэальна зарабляць. У пэўным сэнсе ўлады прывучылі. Доўгі час краіна жыла не па сродках і, па сутнасці, працягвае так жыць, бо цяперашні ўзровень даходу, ўзровень дабрабыту ўлады падтрымліваюць за кошт крэдытаў, вонкавых крэдытаў. І мяняць ўзровень спажывання беларусы ўпарта не хочуць, бо да добрага лёгка прызвычайваюцца. Магчыма, беларусы вераць запэўніванне ўладаў, што цяперашнія цяжкасці ў эканоміцы часовыя, што хутка крызіс закончыцца, што ўжо з'явіліся першыя прыкметы эканамічнага пад'ёму. Усведамленне таго, што крызіс у Беларусі гэта ўсур'ёз і надоўга, пакуль не прыйшло, не стала дамінантай грамадскіх настрояў. І таму, каб перачакаць цяжкія часы, людзі і здаюць валюту. А як вы, калегі, думаеце?
Калі ласка, Владзімір Глот.
Ёсць такі папулярны жарт пра тры стадыі дачынення ў беларусаў з грашыма. Першая стадыя – няма грошай. Другая – зусім няма грошай. Трэцяя – трэба ісці ў абменнік здаваць валюту. Вось падобна, што зараз бальшыня насельніцтва ўжо дасягнула трэцяй стадыі. І таму самы просты адказ на пытанне спадара Карбалевіча – даляры здаюць таму, што не хапае на ежу. Гэта першая думка, якая прыходзіць на розум, але ці можа яна быць адзінай прычынай таго, што беларусы масава пайшлі ў абменнікі? Я думаю, што вось і схіляюся больш да той думкі, якую развіў вось толькі што спадар Карбалевіч. Валюту здаюць дзеля таго, найперш, каб падтрымаць ранейшы ровень жыцця. І сапраўды, прыбыткі насельніцтва знізіліся, як у рэальным выражэнні, так і ў даляравым эквіваленце. Ну, што робіцца ва ўсім свеце ў такой сітуацыі? Спажывецкія выдаткі таксама павінны былі б знізіцца. І статыстыка Нацыянальнага банку такі працэс пацвярджае. Але, і вось тут ёсць адно цікавае але, ёсць адна асаблівасць. Ровень спажывання падае не так хутка, як зніжаюцца рэальныя даходы. Значыць, многія людзі трацяць валюту, каб захаваць свой дакрызісны ровень жыцця. І тут, як мне падаецца, спрацоўвае і псіхалогія. Людзі памятаюць, як у 2009, як у 2011 годах заробкі рэзка зніжаліся. Але праз нейкі час яны вярталіся на звыклы ровень. Таму і цяпер многія спадзяюцца, што былыя прыбыткі хутка вернуцца, пакуль людзі не могуць ці не хочуць зразумець, што падзенне даходаў будзе насіць зацяжны характар. Да таго ж, вось зноў працуе псіхалогія, тэлевізійная, газетная і іншая, бо і Лукашэнка, і Кабякоў, і іншыя высокія чыноўнікі раз за разам абяцаюць. Засталося пачакаць яшчэ крышачку, у эканоміцы пачынаюцца станоўчыя зрухі, хутка ўсё вернецца. Я так да таго, як было. І насельніцтва пакуль гэтаму верыць. А вось у што людзі ўжо бадай спыніліся верыць, гэта ў тое, што рублёвы ўклад дасць большыя дывідэнды за валютны. Дэпазіты ў рублях ўжо не даюць былога прыбытку, і таму версія, што людзі нясуць валюту ў абменнік, каб купіць на яе рубель і адразу пакласці гэтыя рублі ў банк, мне падаецца, адпадае. І я заўважыў, што беларусы нясуць валюту ў абменнікі ўжо не адзін месяц запар. І памятаю, напрыканцы вясны многія казалі, ну вось прыйдзе лета, улетку ўсё зменіцца. Гэта такі традыцыйны погляд. Маўляў, спрацуе так званы фактар летніх адпачынкаў. Беларусы пачнуць ездзіць на мора, за мяжу, а там патрэбная валюта. Аднак падзенне прыбыткаў прывяло да таго, што адпачываць сёлета паехала істотна меней жыхароў Беларусі. Былога ажыятажнага попыта на валюту, маю на ўвазе пакупку валюты, ўжо няма. Вось яшчэ адна прычына цяперашняй сітуацыі з валютай.
Дякую, Владимир. І я хотів би додати, що сапраўды я погоджаюся з тим, що треба думати, головна причина – це абсолютно зрозуміле жадання людей заховати ранніший узровень життя, яким би стіплим для шмат таких категорій в насельництві не був. Звісно, спрацьовують певні сезонні фактори, про які казав Владимир. Ну, Владимир казав про час відпочинку, коли люди, наоборот, здавалося, повинні були б купляти валюту, покільки шмат хто їздить відпочивати за межу, а тепер вересень – це місяць, коли треба виправляти дітей у школу, треба їх опранати, треба нешто їм купляти. Це доволі такі серйозні трати для сімейного бюджету. Звісно, в певному сенсі, можливо, це повпливало так само, але усе ж таки глобальна причина, як правильно сказав Валер Карбалевич, це економічний кризис і відсутність у масової свідомості, розуміння того, що гэта крызіс не на місяць, не на два, магчыма, не на год, а гэта сістэмны крызіс, гэта вынік той эканамічнай палітыкі, якая ўвесь час праводзілася, у тым ліку і падвязкі да расійскіх энерганосьбітаў і гэтак далей, і можна чакаць, што гэты працэс будзе працягвацца.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, що сьогодні актуальні питання обмірковують Владимир Глот, Валер Карбалевич і я, Сергій Навумчик. Колеги, днями у Борисове, де сборная Беларуси по футболу стартовала у квалификационном турнире до чемпионата света 2018 года, отбылася подея, якая, как можно мерковать, натхнила не только заўзятаров. Ну, коли казать уласно про футбол, так белорусские футболисты, как вядома, сгуляли с французами у ничью. Ну, можно сказать, что это неблагий выник. Але я как раз таки зараз скажу не про спорт. Справа тем, что десятки, коли не сотни людей пришли на стадион с бел-червоным белыми стягами и с погоней. Так само, это не новина. Постоянно на футбольные матчи молодь ходила с погоней с бел-червоно-белыми стягами, але гэтые стяги и погоню у их на ўваходзе яшчэ забіралі, а калі ўдавалася пранесці, дык проста вырывалі і часам затрымлівалі. Дык вось, гэтым разам нацыянальныя сімвалы іх не вырывалі і не затрымлівалі. Таксама і пікеты кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад шэрагу арганізацый і партыі праходзяць пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Вось, на думку некаторых, гэта можа сведчыць, калі не пра пэўны паварот, дык пра змену акцэнтаў ці іх карэкцыю ў стаўленні ўладаў да нацыянальных каштоўнасцяў. Ці справядлівыя такія высновы, альбо гэта ўсяго толькі фрагмент палітэхналогіі ўлады ў кантэксце кампаніі так званых выбараў, жаданне не раздражняць заходніх палітыкаў і праваабаронцаў, якія сочуць за гэтай кампаніі. Калегі, першым паразважаць над гэтым пытаннем, я хацеў бы прыгадаць падзею, якая на першы погляд ніяк не звязаная з нашай тэмай. У часе Другой сусветнай вайны Сталін зусім нечакана для многіх, ўвогуле для ўсяго, бадай што савецкага народа, звярнуўся да вобразаў, як цяпер бы сказалі, знакавых у расійскай гісторыі, але пра якія ў першыя дзесяцігоддзі пасля рэвалюцыі не вельмі і любілі ўзгадваць, бо так ці інакш яны былі звязаны з ненавісным для бальшавікоў царызмам. Я маю на ўвазе Суворава, Кутузова ды іншых расійскіх палкаводцаў. Нават Сталін павесіў у сваім кабінеце, як вядома, партрэты Суворава ды Кутузова. І зусім ужо нечаканым было запрашэнне Сталінам да сябе ў Крэмль іерархаў праваслаўнай царквы, а затым вызваленне з гулагу тысячаў святароў, дазвол на правядзенне памеснага сабору. Такім чынам, рэлігія, з якой бескампрамісна змагаліся бальшавікі больш як 20 гадоў, раптоўна зрабілася інструментам для перамогі. Ось виглядало, що у ситуації критичній Сталін зрозумів, що вирішають на полі бою не тільки танки і самоліти, не тільки стрільби і гармати, а є нечто інше, що глибоко сховане у народній свідомості. Коли тепер кажуть про погрозу незалежності Білорусі з боку Росії вже не тільки, умовно кажучи, холодну, але й гарячу, про магчимість нейкой військової агресії, дык вось зрозумів нешта падобнае Лукашенко, што і прымусіла яго ці шырэй уладу змягчыць, скажам так, сваё стаўленне да вось нацыянальных каштоўнасцяў, калі мы ўжо кажам пра іх. Вось, на маю думку, ўсё ж такі гэтага не адбылося. Калі казаць пра фактар выбараў і пра міжнародных назіральнікаў, дык, уласна кажучы, для Захаду, для Европы, які сцяг бел-чырвона-белы ці чырвона-зялёны, як гэта цынічна не прагучыць, усё роўна. З другога боку, больше 20 гадоў улады змагаліся з бел-чырвона-белым сцягам і з пагоней, вынішчалі ўсё, што магло сведчыць пра іх. Мы маем пакаленне моладзі, значная частка якой нават не ведае, што бел-чырвона-белы сцяг і пагоня былі дзяржаўнымі сімвалямі, ім пра гэта не гавораць у школе, даведацца з афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі яны пра гэта не могуць, і не бачна, каб кіраўнік Беларусі штосьці змяніў у гэтым плане.
З выбарамі гэтыя працэсы пэўным чынам звязаны, зразумела, але ўсё ж думаю, я тут з вами, Сергей, не зусім згодны, што нічога не адбываецца. Усё ж пэўная карэкціроўка ў стаўленні да нацыянальных сімвалаў ідзе. І тое, што мы назіралі на стадыёне ў Барысаве, трэба разглядаць у сувязі з працэсам, як гэта сёння ў медыях называюць, мяккай беларусізацыі, ці я б назваў сарамлівай беларусізацыі. Гэты працэс з'явіліся пасля Крыму. Вось, і беларускія ўлады ў пэўным сэнсе, у невялікім сэнсе, але пачалі разумець, што без фармавання пэўнай нацыянальнай беларускай ідэнтычнасці супрацьстаяць актыўнаму націску рускага свету не атрымаецца, таму трэба нешта рабіць. Таму з'явілася і вось гэтая, так сказаць, кампанія папулярызацыі вышыванак. Вось, улады не перашкаджаюць курсам беларускай мовы па краіне. Замена георгіевскай стужкі на яблычны арнамент. Беларускія ўлады больш спакойна сталі ставіцца да БНР на афіцыйным узроўні. У дзяржаўных медыях прызнаецца, што БНР стала адной з крыніц беларускай дзяржаўнасці. Ну і вось пэўныя сапраўды больш стрыманыя, я б сказаў, стаўленне да сімволікі, да бел-чырвона-белага сцяга, пагоні. Вось. Ну, але я думаю, што вот такога некага яснага і дакладнага рашэння, ці можа нават дакумента на гэты конт нема. Таму на месцах мясцовая вертыкаль, мясцовыя чыноўнікі па-свойму, па-рознаму, у меру свайго разумення, глядзяць на гэтыя працэсы.
Дзякуй, Валер Карабалевіч, калі ласка, Владзімір Глот.
Я хачу сказаць, што ёсць яшчэ разуменне Лукашэнкам той сітуацыі, да якой ён прывёў краіну. Маецца на ўвазе гэта магчымасць згубіць незалежнасць Беларусі. Што б не казалі, артыкул, вядомы артыкул Зенона Пазняка ў свой час пра расійскі імперыялізм, узрушыў, так сказаць, толькі свядомую частку насельніцтва, пэўную частку насельніцтва. Але вось тое, што пачалося пасля падзеі на Ўкраіне, вось гэты наступ такі наглы, наступ вось гэтага рускага света, ён устрывожыў, мне падаецца, і самога Лукашэнку. І я думаю так, вось прыкладна кіраўнік дзяржавы разважае так, а раптам пачнуцца падобныя падзеі, як ва Ўкраіне. Што будзе рабіць вертыкаль пад гэтым чырвона-зялёным сцягам? Ну, загадаюць, можа выканае, а можа не выканае. Тут шмат што будзе залежыць ад той частки насельніцтва, демократичної, активної частки насельніцтва. А ці буде вона підтримувати Лукашенко у можливій ситуації? Я думаю, що він розуміє, що підтримати Лукашенко демократичний лягер зможе тільки в одному випадку, коли буде стоять за Лукашенком суверенітет і незалежність Білорусі. Тут, можливо, забудуться особисті кривди і інше питання, бо суверенітет і незалежність – це саме головне. А ці пойдуть тоді ось ці демократичні люди, коли і по-ранейшому буде тоє ставлення, скажімо, на погоні, до біло-червоно-білого стяга, якою було раніше. Зрозуміло, не пойдуть. Тому треба нечто міняти. Я думаю, що процес, який почався, ось такої м'якої білорусізації, про яку казав Валер Карбалевич, він буде протягуватися. А вже якими темпами, як інтенсивно, мені тут подається, що все ж буде вспливати на першому місці, буде стояти ось цей російський фактор, фактор російського світу. Але щоб не казали, я хочу виказати своє міркування, що цей червоно-зелений стяг, він все ж не буде ідеалом для насельництва Білорусі. Рано чи поздно, праз некий час, все вернеться до словутих традицій, і біло-червоно-білий стяг, і герб погоня стануть справжніми державними символами, які вони були у нашій історії короткий час.
На хвилях Радіо Свободи ви слухали передачу «Тройний удар». Які теми ми обмірковували сьогодні? Ці справді сьогодні вибори у Палату представників саме демократичні з 2000 року, як твердить про це старшиня ЦВК Лідія Ярмошина. Чому білоруси масово здають валюту і лояльне ставлення до національної символіки, гэта зміна акцентів, ці часова з'ява. Гэта теми у студії «Свобода» обмірковували Владимир Глот, Валер Карбалевич і я, Сергій Навумчик.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».